У першай палове наступнага года перад вяліканнем Бенедыкт XVI выда сваю чарговую энцыкліку. Яна будзе прысвечана хрысціянскай веры. Аб гэтым паведаміў амерыканскаму парталу National Catholic Register ксёнз Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы. Паводле яго слов, новая энцыкліка будзе прысвечана пасхальнай таямніцы як асноўнаму фундаменту веры. Спасылаючыся на год веры, які будзе працягвацца да 24 лістапада наступнага года, святы айцец жадае падзяліцца з католікамі ўсяго свету сваімі роздумамі над тым, што значыць быць хрысціянамі сёння, паведамі прадстаўнік святога пасаду. Ксёнз Ламбардзі падкрэсліў таксама, што пантыфік засяродзіць сваю ўвагу ў новым дакуменце на ролі веры ў жыцці чалавека і грамадства, а таксама над вартасцю хрысціянскай праўды ў свеце, пазначаным шматлікімі крызісамі. Кіраўнік залы друку нагадаў, што святы отец пісаў сваю энцыкліку падчас летняга адпачынку ў Кастель-Гандольфа, і яна стане для яго чацвёртай пасля «Deus Caritas Est», «Spe Salvi» і «Caritas in Veritate».